gran descubrimiento de la historia de la medicina fue el de la penicilina, una sustancia que fue llamada el auténtico milagro después de su descubrimiento. Por fin se había descubierto una droga que podía curar a la gente de la mayoría de las infecciones.
Allied casualties in Normandy receive the most expert medical care science can provide. Two modern treatments, penicillin and blood transfusion, have cheated death in thousands of cases.
E logo desta introdución así bilingüe, imos dar a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós. Un adianto xa do tema que nos vai ocupar, a penicilina, non?
Efectivamente, hoxe falamos de saúde, porque é un aniversario moi importante, xa o dicía un pouco no documental, quen sabe se moitos e moitos de nós estaríamos aquí hoxe sen a penicilina, non? Que teria sido pois dos nosos avós ou dos pais dos nosos avós ou algo así en moitos casos, porque cando se fala de non tanto milagre médico, non, pero sí de maravillas da ciencia e de avances que permiten a humanidade pois progresar, pois os logros médicos e científicos están entre os primeiros. Parece mentira dicilo así de claro, pero hai 90 anos non existía ou non se descubrira a penicilina, fíxose daquela e o mundo cambiou moito, salváronse moitísimas vidas, e hai quen di que tivo unha importancia fundamental mesmo para frear algún andazo que sería terrible, né? En ese mesmo documental que escoitábamos máis adiante xa hai un doutor dicindo que de non ser pola penicilina, se cadra hoxe Europa tería unha poboación moi minguada, padecendo un andazo semellante o que padece África coa sida, coa síndrome de inmunodeficiencia, por mor da sífilis. Miles e miles e miles de soldados que puderon contraer sífilis durante o tempo da Segunda Guerra Mundial terían provocado unha propagación enorme, non, de esa enfermidade, de non ser porque a penicilina chegou xusto a tempo, a mediados do pasado século, no tempo da guerra, para prever todo aquilo. E para abrir o que se deu en chamar algo así como a era do antibiótico, que foron as solucións médicas, unhas solucións químicas, pois que hoxe axudan a saúde de millóns de persoas en todo o mundo, claro.
Pois xa o comentabas, hai 90 anos que se descubría a penicilina, quen foi o seu inventor, descubridor, non sei como chamalo.
Sí, o verbo é difícil de precisar, non? Non saberíamos moi ben se decir descubridor, porque o mellor pensemos en Cristóbal Colón, non? Cristóbal Colón descubriu América porque ele ia tentando viaxar cara ás Indias, non? Descubriuna, pero a veces habería que dicir atopador. Mais ben, no caso da penicilina, podémolo dicir así. Foi máis atopada case que descuberta. A casualidade xogou un papel fundamental, é determinante. Se nos preguntan pola penicilina e recordamos o que estudamos na escola, case que todos dicimos, a penicilina descubriuna Alexander Fleming. É posible que incluso pues, en algunhas das nosas vilas mesmo haxa, tan importante foi, rúas dedicadas ao seu nome. Foi un dos investigadores máis famosos do século XX por este descubrimento, hai que insistir, fundamental para a saúde de millóns de persoas no mundo, para curar a millóns de persoas. Pero que pasa? Que a historia é caprichosa, non? Ás veces retórcese pois, en función o que se di, non? De quen escribe ou de quen ten os mellores padriños. Alexander Fleming figura como descubridor da penicilina, pero realmente non foi só cousa del. El atopouna, sen querer, agora o contamos, pero realmente tivo axuda. É máis, cando en 1945 se entrega o Premio Nobel de Medicina, non só o Nobel é para Alexander Fleming polo descubrimento da penicilina, senón que tamén lle entregan conxuntamente a Howard Florey e a Ernst Chain. outros dous científicos que retomarían o descubrimento de Fleming e que serían os que, en certo modo, acabaron o traballo que el comezou ou digamos, tiraron proveito do achado que el fixo pois dunha maneira un pouco involuntaria, case tonta.
Pois agora conta, non lo sabemos, non dende sempre se comenta ese achádego accidental.
Sí, un achádego accidental que ten sentido que fora en setembro, no mes de setembro, porque o que temos que pensar é que Alexander Fleming estaba de vacacións. Alexander Fleming era un doutor, era un investigador escocés que traballaba no Hospital de Saint Mary en Londres, e marchou de vacacións, pois claro, vacacións no verán, como casi que todo o mundo. Diz que non era moi ordenado, non tiña precisamente o seu laboratorio moi limpo. El estivera facendo uns cultivos, a cando marchou de vacacións, vese que os deixou ali, todo fiscado, de mala maneira. Cando volveu das vacacións no mes de setembro, despois de botar case un mes fora da súa oficina, do seu despacho, do seu laboratorio, empezou a recoller todo aquilo que deixara tirado, e fixouse que nunha desas placas de Petri, onde estivera facendo cultivos, criaran hongos, non había fungos, aquilo fermentara de algún modo, non comezara a apodrecer, e viu que había como un fungo ali donde estaban as bacterias. Pero ademais deuse conta de que precisamente había zonas onde supostamente tiñan que estar bacterias do seu cultivo, pero que de súpeto estaban transparentes, que aquilo ficara limpo. Isto hai quen di que non foi que aínda que Fleming foi o que provocou o achado coa súa mala hixene, non? Ou coas poucas ganas de recoller que tiña, hai quen di que foi un colega del que estaba con el no despacho e lle dixo: "Pero te viches o que pasou aquí neste cultivo que deixaches?" Encendeuselles a bombilla e dixeron: "Vaites, pero isto quererá decir que daquela, se eu deixo unha bacteria e aquí nace un fungo, e o fungo come a bacteria." Aí viron que había unha posibilidade de curación, de eliminar, de ter o avance das bacterias co cultivo dun fungo. Foi así como comenzaron a investigar alrededor diso, foi así como de alguna forma, coa axuda de microbiólogos e tal, indagaron máis, nomearon a penicilina, descubriron ese antibiótico, ese que acababa coa vida das bacterias, e intentaron chegar con ela ata donde puidera, non? Depuralo, purificalo, de alguna forma pois sintetizalo, non, para poderlo producir. Pero aquilo resultou extraordinariamente complexo e difícil. Diz que Fleming estivo un tempo dándolle voltas, pero ao final abandonou un pouquiño esa investigación. Diz que tamén, contan algunhas biografías, que era un home tímido, que tampouco se prodigaba moito entre a comunidade científica, e malia que sí que publicou artigos para dar a coñecer o seu achado, tampouco se lle fixo moito caso. Daquela, cando entran en xogo os outros dous científicos, cando entran en xogo Howard Florey e Ernst Chain, estes traballaban nun hospital de Oxford, e ali chegou un día un paciente que era un policía que diz que conta a historia que tiña unha infección gravísima porque se picara cunha rosa. Aquela ferida que se fixera cunha rosa na cara infectouselle de mala maneira, até o punto que tivo toda a cabeza chea de chagas, perdeu un ollo, comezou iso a infectarse de tal maneira que a súa vida estaba prácticamente amortizada. Cando este policía estaba xa nas últimas, chegou aos ouvidos destes investigadores en Oxford que había un paciente nunha condición terminal que padecía unha infección. Entón, eles acordáronse da penicilina, dixeron: "Hai un tratamento experimental."
Non había nada que perder.
Non había nada que perder, estas son as condicións apropiadas para tentar probalo nun humano, porque até o de agora fixéranse probas en ratos, fixéranse probas en coellos, e se demostrara que sí, que sobrevivían, pero claro, probalo nunha persona era unha cousa moito máis complicada. Probárono, e milagrosamente o nunca visto cunha infección daquel calibre, a cousa comezou a retraerse, a disminuir, e o home mellorou a súa saúde. De todas formas, había un problema coa penicilina que dicíamos antes. Era moi difícil de crear, de producir en cantidade suficiente, de mantela pura e estable para podela usar. O tratamento que lle puideron dar aquel policía prolongou a vida durante un mes, os síntomas melloraron, pero non tiñan penicilina abondo para seguilo a tratar. Así que o que fixeron, o home morreu, o home ao cabo dun mes finou, o que fixeron Flory e Chen foi marcharen a Estados Unidos. Alí atoparon moita máis axuda e moitos máis medios de producción. É un interese grande da industria farmacéutica porque estábamos xa próximos aos anos 40. En Europa estáse cocendo un segundo gran conflito bélico en poucos anos. De feito, isto non o dixen antes, pero a Fleming preocupaba lle non o tema de loitar contra as infeccións, porque el ficara horrorizado pola Primeira Guerra Mundial, polas novas que lle chegaban e polas visións que tivera de soldados que foran á fronte e que morrían non tanto por feridas de guerra, senón por infeccións, pola insalubridade, porque era moi común poder facerte o corte máis estúpido e non ter a higiene de vida, infectarte e que iso acabara, pois, non sei, gangrenándoche un membro. Non había outra solución para cortar as infeccións, en moitos casos, que mutilar.
E que xa ves, o comentario de antes era sobre un paciente que se pinchara cunha rosa. Algo a día de hoxe que é impensable que acabe en falecemento.
Claro, non entra en cabeza ninguna. Por iso é a importancia incrible da penicilina. Pensar que hai só 90 anos había esa posibilidade de que ti cortaras, te picaras con algo que tiña ferruxe ou tal, e culleras unha infección que te levaba directo a tumba. Aquilo a Fleming o espantara no tempo da Primeira Guerra Mundial. Se cadra non imaginou co descubrimento que faría contra 10 anos despois, en 1928, axudaría a que na Segunda Guerra Mundial salvasen miles e miles e miles e miles de vidas. Cando Flory e Chen chegan a Estados Unidos aínda non entrou na Segunda Guerra Mundial, pero acabará entrando. Daquela, eles xa conseguen recabar a atención da comunidade científica e médica do país e póñense todos os medios para comezar a producir penicilina en masa. É moi complicado. Atribúeselle unha frase a un dos directivos de Pfizer, desta empresa farmacéutica enorme, que dicía que a penicilina o fungo que había que cultivar era tan temperamental, tan inestable como unha cantante de ópera, porque nunca se sabía como podía evolucionar, se o fungo realmente, se a producción da penicilina podía estabilizarse para poder contar, non con medicamento suficiente, con antibiótico suficiente. Pero o cabo foronse depurando os procesos, foise sendo cada vez máis capaz de producila en masa ou en cantidades aceptables, e axudou a tratar, pois iso, a moitísimos soldados feridos na guerra. Iso foi a prova, en definitiva, que necesitaba o mundo para saber que a penicilina era o novo ouro da industria farmacéutica. É un achado magnífico para salvar millóns de vidas. Tanto foi así que Alexander Fleming decidiu mesmo non patentala, porque male a que el fixera o achado, entendía que aquilo era un ben común para o conxunto da humanidade. Sería por iso que despois, en 1945, se lle vería entregar o premio Nobel a él, pero tamén aqueles dous investigadores de Oxford que foron os que, por así dicilo, conseguiron facer útil, non, ou que se pudera producir de maneira adecuada a penicilina para uso de todo o mundo. Uh-huh. Dixo Fleming, cando lle entregaron o premio Nobel en Estocolmo, que que a veces unha topa aquilo que non está a buscar. Foi precisamente o que lle pasou a él cando volveu de vacacións hai 90 anos.
O certo é que o nome que recoñecemos como pai da penicilina é de Fleming, aínda que, como ves de comentar, hai outros nomes aí involucrados que foron indispensables.
Sí, por iso decía eu antes que ás veces importa ter padriños tamén. Fálase moito de que asociamos sempre a penicilina Fleming e non coñecemos tanto a importancia que tiveron os outros dous socios, por así dicilo, non a distancia, ainda que non traballaron con él, pero si a distancia, en parte porque Fleming traballaba nun hospital, dixen antes, de St. Mary, en Londres. Dice que un dos patronos do hospital era un magnate inglés, que aparte era magnate da prensa e dos medios. Iso teria axudado a darlle máis, poñer un alto falante maior, non, diante da opinión pública, para que fose Fleming e o seu hospital o lugar donde realmente se descubriu a penicilina. E logo hai tamén quen di que aquel era o hospital o que ia Winston Churchill. Bueno, pues sería un medicamento, pues, insisto, que tivo gran importancia e difusión en tempo da Segunda Guerra Mundial. Pues tamén foi algo así como, non foi a bomba atómica, non, que lanzaron os americanos, pero en certa forma para os ingleses pois foi unha das grandes armas que tiveron na súa guerra, para salvar tamén ao cabo vidas de soldados. Eles facían bandeira diso. Dice que ese tipo de publicidade ou de apoio que tivo o hospital de Alexander Fleming por parte de potentados e por parte do propio goberno británico, pois tamén axudou a que fose o seu nome o que pasase a historia por diante dos outros. Certo é que él foi o primeiro que a atopou. Casualidade, pois un poquinho sí tamén, pero se cadra isto, a historia de Alexander Fleming, pois lle pode interesar a moitos nenos e nenas, que cando seus pais lles mandan recoller ou ter a habitación limpa, pois poderán decir, mira, se Alexander Fleming fose tan ordenado como ti me pides a min que sexa, sabes Dios que sería de nós hoxe sen a penicilina.
Pois iso é, a penicilina que é indispensable para tratar tantísimas infeccións. Manuel, eu non sei se temos algún tema aí musical dedicado tamén á penicilina.
Alguna outra canción hai, pero se pensamos en música e penicilina, eu creo que todos coñecemos un tema. A bilirrubina. A bilirrubina non é o mesmo que a penicilina, claro está. Pero que é o que teñen? Riman. E como riman, da penicilina falaba tamén Juan Luis Guerra, EI440, casi se chamaba a súa banda, no seu maior éxito musical. Me sube la bilirrubina, di por aí tamén que un suero con penicilina es un amor que contamina. Pues bueno.
Non é unha letra así moi profunda, Fleming non sei se lle daría moito crédito, pero imos quedarnos con ese ritmo, que al menos ganas de bailar sí que nos entra, non?
Iso sí que sí, eu creo que eso tamén espanta os microbios e as bacterias, se un se ponga a bailar salsa con Juan Luis Guerra.
Pois Manuel, bailando quedámonos, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Seguro es cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron.